Nedēļu garajām sarunām par brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu sākotnēji bija jānotiek oktobra sākumā, taču tās tika atliktas ASV valdības slēgšanas dēļ. Kā paziņojuši Eiropas komisijas pārstāvi, tagad diskusijas būs iespējams atsākt pilnā apmērā. Briselē notiekošo sarunu laikā šoreiz vislielāku uzmanību plānos pievērst pakalpojumu sfērai, investīcijām, enerģētikai un izeju materiāliem, kā arī vairākiem regulējošiem jautājumiem. Sarunu vedēji ir apņēmības pilni panākt vienošanos par galīgo līgumu jau līdz šī gada beigām. Taču iespējam arī kavēšanās. Tas galvenokārt izskaidrojums ar nesen publiskoto informāciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras īstenotajām spiegošanas programmām Eiropā.